havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar dasturini taqdim qilmoqdaman. Bugungi mavzumizni Toshkent ko'chalarini nomini o'zgartirishga bag'ishladik. Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Toshkent shahar kengashi qaroriga muvofiq nomi o'zgartirilgan ko'chalar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Manon Uyg'ur, Nabig'aniyev kabi katta arboblarning ismlari ham bor. Demak, bugungi dasturimiz Toshkent ko'chalariga bag'ishlandi.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Demak, 70-chi yillarda mashhur bo'lgan ko'chalar qo'shig'i, o'sha Muhabbat Shamayeva ijrosidagi qo'shiq, Toshkent ko'chalari haqida. Toshkent ko'chalari o'sha 70-chi yillardan beri 3 yoki 4 marta o'zgargani kuzatiladi. Mana qo'limda ro'yxat bor. O'sha Abror Hidoyatov, Hamza Umarov degan ko'chalar nomlari o'zgartirilgan. Hatto mana Botir Zokirov nomi ham o'zgartirilibdi. Endi bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Mutabar opa Ahmedova qatnashmoqda. Mutabar opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mutabar opa mana o'z zamonida Toshkent shahar hokimiyati atamalar komissiyasida ishlagan. O'shaning uchun ham Mutabar opani chaqirdik. Shu bilan birga mana Norvegiyadan taniqli pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov biz bilan aloqada. Abdullaka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Keyin mana Londondan taniqli yosh teatr arboblaridan biri, tashqaridagi, xorijdagi birinchi o'zbek teatrining asoschisi Rashidjon Shadat ishtirok qilmoqda. Rashidjon, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Endi mana Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Biz nima uchun o'zgartirildi deb savol berganimizda, o'sha Toshkent shahar mulozimlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan mana bu fikrlarni bildirdi.
Ko'chalar nomi 89-90 yilda bir o'zgartirildi. Sababiki bu ko'chalar nomi rus tilida bo'lsa, o'zbekligi o'tish munosabati bilan bir ko'chalar nomi o'zgartirildi. Ana o'shanda ko'p ko'chalar odam nomiga qo'yildi. Buni hozirgi paytda o'sha masala odam nomi qo'yilmasin degan sababdan qo'yilgan nomlar o'zgartirish sababdan ko'chalar nomi o'zgartirilyapti.
Demak, bu Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan birini fikri edi va demak Toshkent shahar hokimiyati kengashi qaroriga muvofiq men ro'yxatni aytib o'tsam, Sobir Rahim ko'chasi Taxtapul darvoza, Anna Ahmatova ko'chasi So'g'diyona, Abror Hidoyatov ko'chasi esa Umid, Manon Uyg'ur ko'chasi esa Gulobod, Yetim Bobojonov ko'chasi Dilnavo, Nabig'aniyev ko'chasi Shul'a, Hamza Umarov ko'chasi Toshbuloq ko'chasi deb o'zgartirilgan. Endi mana hozir Toshkent bilan bog'lansak, Mutabar opa, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, juda yomon eshityapti. Yaxshi eshitsam bo'ladi, mikrofonni yoqib qo'ydim.
Endi sizni fikringiz, sizni fikringiz qanaqa bu borada?
Mana Sovet davrida, masalan, Gorbachyov paytida, mana shu oshkoralik qayta qurish davridan boshlay, o'sha paytda men shahar ijroiya komitetini atamalar bo'limida nima edim, komissiya a'zosi edim. Shu yerda shu ko'chalarga nom qo'yish, ko'chalarni nima qilish, tuzatish masalasida shu komissiyada a'zo qilib qo'yishgan edi. Bunga sabab shu shaharda hozir aytaman, agar adashmasam, Chig'atoy ko'chasini olib tashlash masalasini shunaqasi qo'yilgan, ya'ni Farobiy bo'lgan. Yana bir narsa masalasida kelganda men aytdimki, eski nomlardan qolayotgan shular edi. Bularni ham olib tashlab endi nima qo'yasizlar deydi ham narsalarni. Men Toshkent oqshomida chiqqan ichi men unga bitta xat yozib yuborgan edim. O'sha xat bo'yicha menga kelishdi, shu komissiyaga a'zo bo'ling deb. Ha, xo'p, mayli. A'zo bo'ldim. Shu yerda bir masala ko'tarildiki, masalan, Lenin nomidagi ko'chalar, maktablar, maydonlar, butun Toshkent shahari bo'yicha 40 taga yaqin nomlar, maktab, bog'chalar, ko'chalar, maydonlarning nomlarini olib hisoblasa, 40 taga yaqin Vladimir Ilyich Lenin nomida, Ilyich, Vladimir Ulyanov, Vladimir Lenin, mana shunaqa nomlarimdan chaqalkam 40 taga yaqin, adashmasam 38 ta 39 ta nom bor ekan. Shundan keyin men aytdimki, nima kerak bo'lsa shuncha ham qolsin, qolmasin emas. Chunki u proletar doshisi. Endi o'sha paytda baribir xohlasa o'z xohlamasa o'z tarixiy shaxs. Ana shuning uchun men aytdimki, bitta nom qolsin, mayli bitta ko'chaga qolsin, bitta maktabga yo bo'lmasa maydonga berilsin. Shu bilan qolgan hammasi o'chirib tashaldi. Xuddi shunaqa nomlar juda ko'p edi. Yana bitta narsa, o'sha endi bu eski shaharda emas, o'sha shahar o'rtasida nima Primorskiy, Matroskiy degan ko'chalar bor edi. Men aytdimki, bu dengiz atrofida, Toshkent shahri atrofida dengiz bo'lmasa, matroslar bo'lmagan bo'lsa, qanaqa shey bunaqa nomlar qo'yilgan. Ana shunaqa nomlar olib tashalgan edi. Endi hozirgi zamonga kelgan paytda, endi o'sha paytda bar xohlasa o'z xohlamasa o'z O'zbekdan chiqqan bitta general nima, Sobir Rahimov. Bu tarixiy shaxs. O'zbek xalqini bitta generali olib tashaldi. Men bunga qarshiman. Endi Anna Ahmatova kim deganda men bilmayman, masalan, men shoiradir u bitta, lekin bu O'zbekka hech qanaqa O'zbekistonga aloqasi yo'q. Balki evakuatsiya paytida kelib turib qolgandir, hali ko'p nimalar bo'yicha. Shuning uchun bularga men qarshiman. Albatta, nima Ahmatovani olib tashalgani to'g'ri. Masalan, yozuvchilarni ham ko'pini hech kim tanimaydi.
Masalan, Abdulla Qahhorni olib tashlashdi. Abdulla Qahhorni
ana endi Abdulla Qahhorov abdushashi juda bu yaxshi emas. Endi masalan Sanad Urg'un, men shu bugun institutga chaqirishuvdi. Institutga borsam, Shotir Stavelik ko'chasini yarmi, ya'ni nimadan boshlab eski nima Bogdan Khmelnitskiy hozirgi Bobur ko'chasini kesishi bilan kesishi joyida Shotir Stavelik o'sha yerdan boshlab tekstil kombinat tomonga Usmon Nosir deb qo'yilgan edi. Shu bugun borsam Usmon Nosirni yana Shotir Stavelikga almashtirishibdi. Bir qismi pastda, past qismi, ya'ni shahardan kelib yurishda bir qismi Shotir Stavelik bo'lib qolgan edi-da, bir qismi yuqoriga endi nimaga shahardan tashqariga chiqib ketaverish qismida Usmon Nosir qilib qo'yishgan edi. Shu bugun borsam yana Shotir Stavelik bo'lib qopti.
Mutabar Ahmedova fikrlari edi. Fan nomzodi, o'sha bir vaqtlar Toshkent shahar atamalar komissiyasida ishlagan toshkentlik ayolning fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, siz ham toshkentliksiz, ha?
Albatta, shunday.
Endi sizning fikringiz qanaqa? Mana o'sha sovet davridagi o'sha kommunist nomlarni almashtirilishini mo'tabar opa ma'qulladi. Endi siz ham ma'qullasangiz kerak buni. Endi buni bir yomon tarafi ham yo'q, lekin bugungi kunda tarixiy nomlarga qaytilishiga sizning munosabatingiz qanaqa?
O'zi,
masalan, Taxtapul darvoza degan ko'cha yoki mana Toshbuloq degan ko'chalar bo'libdi-da.
Qanday zarurat bo'ldiki, bu atamalarni yana qayta-qayta o'zgartirishga? Bunga o'xshagan ko'plab voqealarni shohidi bo'lganmanki, mani tasavvurimda o'ylashimcha shundayki, odamlarni nomlarini qo'yavergandan keyin mafkura o'zgarishi bilan u odam kim edi o'zi degan uni mavqei o'zgara boshladi. Uni ahamiyati yo'qola boshladi. Oldin kommunistlarni qo'yish boshlandi, keyin boshqa nimalarni qo'yish, qaysi davrda qaysi mafkura hukmdor bo'lsa, o'shani namoyandalarni nomini qo'yib, keyin u mafkura qulagandan keyin, o'zgargandan keyin yana almashtirish ana shular joniga tegdi shekilliki, shuning uchun haligi odamlarni nomini qo'ymasdan faqat haligi tarixiy atamalar qo'yilsa degan gapga shu jihatdan yondashlasa bu gapda jon bor kerak.
Ha, Abdulla Abdurazoq fikrlari, demak, pedagog olim Norvegiyada hozir istiqomat qilyapti. Endi Londonga bog'lanamiz. Londonda mana yosh ijodkor, yosh avlod vakili Rashidjon Shadat biz bilan aloqada. London o'zi muhofazakor shahar, ya'ni uzoq vaqt o'zgarmay turadigan konservativni bir timsoli bo'lsa shahar. Shu ma'noda Rashidjonning fikrlari ham qiziq bo'lishi mumkin. Rashidjon, mana qarangda, Abror Hidoyatov, Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Hamza Umarov, Nabig'aniyev ko'chalari nomi o'zgartirilibdi-da, katta artistlarning nomlarini. Sizni munosabatingiz qanaqa?
Rahmat kattakon qo'ng'irog'i uchun va mana shu masalada, mana shu borada bir qurultoy uyushtirayotganingiz uchun ham. Abdulla aka, mani fikrim albatta endi bu siz aytib o'tgan hozir ismlar, bu o'zbek teatri, o'zbek san'ati, qolaversa o'zbek kinosini birinchi asoschilari institutdan aynan shular yozgan kitob orqali, shular yozgan bir qo'lyozmalar orqali hozirgi qolaversa bizdan oldingi aktyorlarimiz ham, kinorejissyorlarimiz ham shularni qo'lyozmalari orqali, shularni bir tajriba orttirib yozgan kitoblari orqali institut bitirganmiz. Ya'ni hozir qanaqa o'zbek teatri, o'zbek kino qanaqa darajaga yetgan bo'lsa, aynan shu insonlar, siz aytib o'tgan Manoyev, Nabg'aniyev, Hamza Umarov, shular orqali bir nom chiqadi o'zbek teatri, o'zbek kinosi va bu haqiqatan ham o'zbek san'atining katta gigantlari. Albatta bu achinarli, ularni nom olib tashlanishi. O'ylaymanki, albatta bu men bu tarafdor emasman. Masalan, aytaylik, mana men tug'ilib o'sgan ko'chaning nomi Irkutskiy edi. Hozir Avayxon bo'lgan. Bunaqa kichkina nomlar yoki aytaylik, agar almashtirilsa qarshi emasman, lekin har holda o'zbek nomlari.
Mana Hamza Umarov ko'chasi Toshboloq deb almashtirildi-da, Toshboloq ko'chasi deb. Men o'zi vokzal yonidagi ko'cha edim, o'zim mashinada o'tsam xursand bo'lib o'tardim, faxrlanib. Chunki arziydi shu odam. Mana o'zbek dublyaji, o'zbek san'atida katta o'rni bor deb shu odamni eslab o'tib ketardim. Menda bir ko'cha nomini ko'rsam, ya'ni Toshboloq degan biror narsa bermaydi-da. Shu ma'noda bu yosh avlodning xotirasiga bir urilgan zarba emasmi, Rashidjon?
Balki shunaqadir ham, balki shu siz aytgandir ham. To'g'ridir, lekin bilmadim, har holda o'sha eski nomlar o'xshab qolishini. Eski nomlar emas, o'sha qaysidir ma'noni beruvchi yoki bo'lmasa siz aytib o'tgandek o'sha ko'chani o'tgan bosib o'tganingizda yoki mashinada o'tganingizda haqiqatan shu Hamza Umarov qilgan ishi xalqimizga qo'shgan bir mehnati yoki bo'lmasa O'zbekistonni bir aytaylik nomini taratgan taratishda o'zini qo'shgan hissasini bir eslab o'tsak bizga ham shu qanaqadir nima bo'ladi, g'urur beradi yoki bir qanaqadir turtki beradi, nafaqat bizga, har bitta odamga o'sha ko'chada katta bo'lgan u ham qanaqadir bir oziq qoladi shu narsadan. Qaysidir ma'noda.
Rashidjon fikrlari edi. Londondagi ilk teatrni, ilk o'zbek teatrini asoschilaridan biri Rashidjon, o'sha drama aktyori. Endi biz Toshkent bilan bog'lansak, taniqli fotograf, tasvirchi, kinodokumentalist Umida Ahmedova bilan bog'lansak. Umidaxon, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz qanaqa mana nom o'zgartirishlari masalasida?
Mening fikrimcha, bu yerda yaqin 30 yil tariximizni unchirib, hozir o'tgan yoshlar hech narsani bilmasin degan maqsadda qilinayotgan bir haligi bilmayman, bu kalta fahm odamlar desang nima ma'noda qilishadi, bir so'zni bir gapirishga ham kuching yo'qda bunaqa narsada. Qanaqasiga Anna Ahmatova, men Anna Ahmatovani butun dunyodagi mashhur shoira, ayol, bu Toshkent haqida shunaqa so'zlar gapirganidan faxrlanish kerak-ku. Qanaqa chiroyli so'zlar aytgan. Aytmadi, poyedim umirat Samarkand, zich umirat Samarkand degan so'zlari bor-ku. Ili bo'lmasam Toshkent svetot, Toshkent gullaydi deb. Men masalan o'zim bir ko'rgazma qilsam Toshkent haqida xabarlarni so'zlarimdan bir sitata qilib yetmoqchi bo'lish niyatlarim bo'lardi. Faxrlanish o'rniga nimaga ko'chalar almatadi? Hamza Umarov o'zbek kino tarixini iz qoldirgan bir qanday insonlar bular. Nabg'aniyev, bu qanaqa ma'lumotli bo'ldi axir. O'zbekiston kino tarixini asosiy birinchi o'zbek rejissyorlaridan o'zbek kinosini dunyoga tanitilgan O'zbekiston dunyosiga tanitilgan insonni tanitishni kimdan chiqqan kinini buyrug'i bu. Bu shamadagi asliydi. Endi ziyoli odamlar Nabg'aniyevni bilmasa juda uyatda. Tohir va Zuhra Alisher Navoiy degan kinolarni ko'rishgan vaqt. Juda bo'lmasa Tohir va Zuhrani ko'rishgani ajoyib go'zal film. Shuni bilmaydimi o'zbek odamlar? Ziyolilar bir ziyoli odam tohir bilmasa unda bir O'zbekistonda ziyoli odam yo'q ekan deyishimiz kerak ekan-da unda. So'g'i diyona nimaligini o'zi bilishadi. Anna Ahmatova urusimish. Abror Hidoyati bir navarasi, navarasini navarasiga bo'lgan navarasini orqasidan o'chirishdimi? U o'zbek teatr tarixida iz qoldirgan insonni uni nima aloqasi bor? Buni nima qo'rqityapti o'zi? Kimdan chiqyapti bu buyruqlar? Kim pulga o'zgartiryapti bular? Boshqa qilish kishi yo'q bular, nima maqsadi nima? Keyin bo'lib ketgan avlodlar umuman hech tarixni qalbimizdan kelgan maqsad. Sharmadagasi bu narsalar.
Endi Umidaxon, yana bir savol bordi. Har holda nima yomon tarafi bor? Endi tarixiy ismlarga qaytirilsa, ya'ni siz o'sha kino hujjatchisiz, shu ma'noda suratga olar ekansiz, o'sha tarixiy nomlar bo'lgani yaxshi emasmi? Nima deb o'ylaysiz o'zini? Asl nomlar bo'lgani yaxshi emasmi, Umidaxon?
Bu ko'chalar nomini almashtirish bu kim uchun chagidan ketadi? Xalq puli yo'q-ku. U toponim degan narsalar qancha pulki, kim o'ylab turar shuni? Shuni har bir ko'chani almashtirib tashlagandan ko'ra undan ko'ra shu xalq almashtirish ketqazmaydi. Kirvalar tug'ilmasi ketqazmaydi.
Umid Ahmedova fikrlari, demak Umid Ahmedova yana bitta masalani o'rtaga qo'ydi. Toshkentda o'sha ko'chalarni nomlarini o'zgartirishdan boshqa mingta ish bor, ya'ni ko'chalarni ahvolini yaxshilash kerak. Gaz, svet deganday, obodonlanchilik deganday, ya'ni va nechta pul turadi mana shu narsa. Umid Ahmedova qo'ygan savolni, demak Mutabar Ahmedovadan so'rasak, Mutabar opa, ko'chalar nomlari necha pulga tushadi mana shahar hokimiyatiga va shunchalik zarurmi bugungi kunda?
Ana ko'rdingizmi, bu yerda faqatgina odamlarni o'zlarini kamyonlardan chiqayotgani yo'q bu pul. Ya'ni xalqi bo'ynida soliq hisobidan ketadi bu. Bu xalq shuncha qiynalgan paytda siz go'yoki hamma yaxshi yashayotgan o'xshaydi, lekin har bitta xonadan kirsangiz o'zini muammosi juda kuchli. Ana shuning uchun bu narsalarni hozirgi davrda hech keragi yo'q edi. Buni faqatgina hukumat o'zini tarixga kiritirib qoldirish uchun qilyapti bu narsani. Boshqa narsa, boshqa fikr yo'q. Shu davrdagi o'zini tarixan o'zini qanchalik kuchli, tarixan qancha katta ish qilgani masalasini tarixga qoldirish uchun qilinayotgan narsa.
Abdulla akani, keyin Umidxonni ko'rgan nima maqsadda buni o'zgartirilyapti degan savollarini men javob beraman.
Marhamat.
Hozir har xil bular bo'lmasa otlanib, bular tarixiy otlar degan bilan bular qanaqa qilib kichkina hech kim yetishmagan otlarni qo'yishyapti hozir. Nega bunaqa otlarni qo'yishyapti deganda, kelajakda mana shu mutaxammilarni o'zini hozirgi hokimiyatni tepasi bitirgan mutaxammilarni nomlarini abadiylashtirish uchun bularni olib tashlash oson. Agar G'amir Nabiyev yoki bo'lmasam Hamzo Umarov, Abroshidayak kabi nomlarni olib tashlash unda qiyinroq bo'lardi. Ana shuning uchun bular hozir buni o'tkazib, hali kichik eshitmagan, quloq eshitmagan bitta kichkina joylarni tosh buloq degan qanaqa bitta kichkina bular bo'lgan o'sha hozir tashlatgandir. Ana shuning uchun ularni o'tkazish oshkora bo'ladi.
Mutabar opa, mana Umidaxon aytgan savolga javob bersak-da, necha pulga tushyapti bu? Qanchaga tushyapti shahar xazinasiga?
Soliqni bir qismi o'zlarining hamyonlaridan olmaydi bular. Birinchi o'sha qaytaraman yana gapimni, o'zlarini kelajakda nomlarini abadiylashtirish uchun qilinayotgan bu sarf xarajat. Mendan xafa bo'lmanglar.
Yo'q, xafa bo'lmaymiz sizdan. Demak, Mutabar opa, rahmat sizning fikrlaringizga. Demak, eshittirishimizni davom ettiramiz. Eslatib qo'yaman, Pragadagi studiyadan men Abdulla eshittirishni olib boryapman. Qurultoy eshittirishi mavzumiz, Toshkentda 237 ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Bularning orasida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev kabi shaxslarni nomlari bor. Abdulla Abdurazoqov domlaga yana savol bersam, niyat xolismas deyapti-da Mutabar Ahmedova Toshkentda. Siz nima deb o'ylaysiz shu mana shu gapga?
Juda qo'shilaman Mutabarxon opamni bu gaplariga, juda qo'shilaman. Nimadir sabab bo'lish kerak. Bo'lmasa kimga zarur hozirgi vaziyatda xalqning bir iqtisodiyotini o'ylamasdan hozir iqtisod masalalarini ko'taryapsiz, lekin ma'naviy zarari undan 100 marta ortiqroq bo'ladi. Sababiki, manzil o'zgardi.
Yo'q, lekinchi mana. Men eslaymanda, mana Abdulla aka, siz o'zingiz emasmidingiz mana shu 20 yillar oldin ko'chalarimiz nomi o'zgartirilsin deb mana shu chiqqan edingiz-ku siz ko'pchilik ziyolilar bilan bir qatorda.
Shunday bo'lgan o'sha vaqtda endi butun nimalar hammasi kommunistlarning nomi bosib ketgan edi, ruslarning nomi bosib ketgan edi. Pedagogika institutini oldida qilichni taqib Fruza haykali turardi. Bosqinchi, bosmachi, bostirib kelgan, 40 ming barot qilgan. Ha, ularga albatta biz qarshi kurashganmiz va bu tabiiy edi.
Yo'q, lekin mana o'rmonga o't ketsa, hovli quruq baravar yonadi. Mana Samad Gurgun to'g'ri kommunist shoir bo'lgan, lekin mana Sobir Rahimov ham kommunizmni himoya qilgan, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojon bular ham kommunist bo'lgan, lekin ular san'atkor bo'lgan-ku. Masalan,
men aytayapmanki, o'sha
ya'ni sizlar boshlab bermadingizmi shu narsani?
Lekin bu yerda butunlay boshqa narsa. Masalan, men nimani xohlayman? Tarix deganda, hozir tarixiy nomlar, men 100% tarafdorman tarixiy nomlarga. Lekin tarix deganda faqat haliga Toshbuloq anuman bu emas. Tarix masalan Tumariz Shiroqdan boshlab Jaloliddin Manguberdiy deymizmi, Amir Temur mashinada boshlab bir chekadan kesak, shu qadar abadiylashtirishga arzigulik nomlar bor. Dedim bugünkü kunda spor şerefini bütün dünyaya alıp çıkan Uzbekistan'ın farzandları var. Sanatımızın yıldızları var. Tiyatrını başlayıp vergen, filmlerini başlayıp vergen. Uzbekistan'da meyle namı Rus basayım. Ben köbü eşitkendim. 1928 yılda televizyonu Uzbekistan'da keşf edilen birinci televizyordu. Bütün dünyaya, bütün yanda bütün dünyaya harf televizyonu tasavvuk bulmaydı. Yani şu adamın namını açığı köbü adam bilmeydi tatlısı. Mayli qaysi millatda bo'lsa ham shuni qo'yilishini tarafdoriman. Va Toshkentda shu odam kim deganda ana shu Toshkentda televideniya ixtiro bo'lgan 1928 yilda deb faxr beradi.
Endi mana Abdulla aka siz bilsangiz kerak, Mikhail An degan futbolchi bo'lgan ekan.
Bor, bor, bilaman.
Paxtakorni o'yinchisi. O'shaning nomini ham o'zgartirishibdi. Ko'cha qo'yilgan ekan u kishining nomiga, Mikhail An nomiga.
Aha.
Bular halok bo'lgan futbolchilar.
Bular munozarali, hattoki mana boya aytib o'tdingiz, Hazmi Xo'jayevlarning nomini. Ular u ham munozarali, sababiki u o'zbekni bir adashgan farzandi sifatida nomini abadiylashtirish mumkindir. Chunki u O'zbekistonning oyoq qo'lini butun o'sha Turkistonning oyoq qo'lini ruslarga bog'lab berishda xizmat qildi u inson ham. Adashdi faqat. Keyin adashganini bilib qolgandan keyin Stalin chaqirib ularni yo'q qildi.
Abdulla aka, shunaqa mamlakatlar borki, umuman biror narsa o'zgarishi qiyin bo'lgan, konservativ ruhdagi shaharlar bor. Shulardan bittasi London. Mana Londondan Rashidjon biz bilan. Rashidjon, mana konservativizm degan narsa bor, o'zgarmaydi. Masalan, o'sha Shakespeare davridagi qo'yilgan ko'chalar nomlari, ko'chalar shakli, shamoili bor. Ya'ni mana Toshkentdagi o'zgartirishlardan bittasi Tabassum ko'chasini Sokin deb o'zgartirishibdi. Ya'ni bundan nima maqsad, men shuni tushunmadim. Sizning munosabatingiz?
Gapingiz to'g'ri, Londonda biror narsa o'zgarishi ham qiyin, hattoki har bitta eski narsaga bular juda ham inglizlar juda ham qarashadi. Ya'ni nima deydi, ko'z qorachiq deyatiladi, hatto bidomi u ko'chami, ko'chaning nomimi yoki bir eski buyummi juda ham qadrlanadi bu bunaqa narsalar. Hattoki mana Buyuk Britaniya bo'yicha ko'p ko'chalarning nomi yoki ba'zi bir tashkilotlarning nomi yoki bo'lmasa yetilik maydonlarning nomi jahonga mashhur bo'lgan yozuvchilar nomi bilan atalgan yoki bo'lmasa siyosatchilar nomi bilan atalgan, shular hali ham saqlanib qolgan. Bularni menimcha bularni o'zgartirishmaydi va inglizlarni o'zini keyingi yosh kelayotgan avlodlarga tanishtirish niyatida ham menimcha shu nomlarni o'zgartirishmasa kerak.
Endi balkim o'sha Shakespeare darajasida bo'lmasa ham, har holda mana Komil Yormatov degan ko'chani Novza deb o'zgartirishibdi kinorejissyor Komil Yormatov. Keyin kinorejissyor Latif Fayziyev nomidagi ko'chani Bo'z bozor deb o'zgartirishibdi. Bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni Komil Yormatov, Latif Fayziyevlarni roliga to'xtalsangiz agar.
Albatta, salbiy, chunki qaysi bir ma'noda ular meni hamkasbim bo'lgan, hattoki ularning darajasiga yetish har bir insonga nasib qilavermaydi, har bir aktyor orzusi bo'lsa kerak. Albatta bu salbiy, lekin boshqa bir tomondan agar shularni nomi olib tashlanib o'rniga bir undan ham ko'p bir ma'no beradigan, undan ham ko'p bir madaniy ma'naviy boylik beradigan bir nom qo'yilganda bu boshqa edi.
Mana Bo'z bozor deb qo'yishibdi, mana bu Latif Fayziyevni nomini o'rniga Komil Yormatov Navza deb qo'yishibdi mana. Endi eski nomlar bo'lsa kerak.
Bo'z bozormi bu yoki boya aytib o'tganlardek toshbiroqmi, bilmadim bu qaysi ma'noda qo'yishgan bu ko'cha nomini.
Futbolga qiziqasizmi Rashidjon? Futbolga.
Futbolga qiziqishim unchalik katta emas, lekin albatta paxtakorsiz o'zbek futbol tarixini menimcha tasavvur qilib bo'lmasa kerak.
Mana Mikhail An ko'chasi Iftixor ko'chasi deb o'zgartirilibdi-da. Ya'ni Iftixor degani ham bu qadim zamonda bo'lmagan bo'lsa kerak. O'shani endi agar paxtakorchilar iftixorimiz bo'lsa, o'sha Mikhail An turgani ma'qul emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi har holda
Albatta, endi shu paxtakor o'yinchilari, hattoki bo'lmasa yoki paxtakor futbol komandasini o'zi nomi saqlanib qolishi ham menimcha bu shart, chunki hozirgi futbolimiz bilmadim, ko'kragimizga urib maqtanadigan darajada bo'lmasa kerak. Chunki esimda bor, futbolgacha unaqa qattiq qiziqmagan bo'lsam ham paxtakor komandasi o'sha sovet davrida ham birinchi uchtalikka kirardi, adashmasam, butun sovet ittifoqi bo'yicha. Afsus, agar shularni nomi ham bir tarixda qolmaydigan bo'lsa, juda ham achinarli hol.
Rashidjonning fikrlari Londondan. Endi mana Abdulla aka, yana siz bilan bog'lansak, o'sha qilinayotgan ishni yaxshi tarafiga ham qarasak-da, mana Kubanskaya, Dalnevostochnaya, Biyskaya, Predelnaya, Arxangelskaya, Zhemchuznaya, Anosova, Korobova, Vyborgskaya, Cherechnevaya, Garbunova degan ko'chalar bor ekanda, bularni mana Qushbegi, Imom at-Termiziy, Shohjahon, Solih Umarov, Botir Boboyev, Arslon Bob, Ankara deb o'zgartirishibdi. Bu yaxshi emasmi endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Men bunga qo'shilaman. Bu yerda yaxshilik bor. Har bitta masalani alohida qarash kerak-da. Yani menda bu yerda bitta masalaga e'tiborlarni tortishni istardimki, mana skandinav tillari deymizmi, ingliz tili deymizmi, boshqacha yoziladi, boshqacha o'qiladi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Masalan, George yoziladi-da, George o'qiladi. Ha shuni George deb yozib qo'yavermaydimi amerikaliklar, inglizlar bo'lmasa? Yo'q, George deb yozadi-da, George deb o'qiydi. Ana shu narsa kelganlar juda ko'pligiga hayron qoladi. Nega shuni to'g'ri qanday o'qilsa shunday yozib qo'yavermaydi degan masala ko'tariladi ko'pincha, lekin bunday qilinmaydi. Sababiki, bu o'sha tarixdan kelyapti, xuddi shunday bo'ldi. Tarixdan kelyapti. Shunday o'qib o'rgangandan keyin bular tarixiy kitoblarni o'qiy olar ekan. Qadimiy kitoblardan o'qiy olar ekan. O'shanda shunday talaffuz qilingan, shu bilan bog'liq masala ekan. Hozirgi mavzuga bog'liqligi tarixga munosabatda shunday ehtiyotkor bo'lish kerak. Bugungi kun uchun qulay bo'ladi deb tarixni o'zgartirish yaxshilikka olib kelmaydi.
Mana Rashidjonning gapini eshitdingiz, o'sha Londonni misol qildi. Ya'ni muhofazakorlik zehniyati haqida gapirdi, konservativ zehniyat Rashidjon. Gapirdingiz. Ya'ni bu ham mana Abdulla aka ham shu fikrni aytayaptida, balki o'sha eski zamonning alomatlari ham turgani ma'quldir. Nima deysiz, mana Lenin davri ham bo'lganku. Men bilaman Berlinda Karl Marksning Engilsda haykali bor. Rashidjondan so'rasam-da men, yosh avlod vakili.
Bir misol aytmoqchiman, biz yaqinda Qirg'izistonga bordik, Bishkekka, teatr festivaliga. Bizda turgan ko'chaning nomi Sovetskaya edi. Uning yonidagi bitta ko'chaning nomi Moskovskaya edi. Endi bilmadim shu mustaqil bo'lgandan keyin hali ham shu ko'chalarning nomi saqlanib qolgan. Ham ko'zimiz bir ikkita ko'chaga chiqqanimizda, maydonlarga chiqqanda ko'zimiz Lenin haykali ham ko'zimga tushdi. Bilmadim, bir qaysidir ma'noda bir yoshligimni eslatib, bir oktyabr bo'lgan davrimmi yoki bo'lmasa pioner bo'lgan davrimmi eslatdi. Lekin boshqa bir tomonda har holda har bitta davlat, har bitta respublika mustaqillikka erishgandan keyin menimcha albatta yaxshi tomonga o'zgarish kerak. Ya'ni bir o'zini bir qadriyatlarini eslatmi yoki bo'lmasa aytaylik boya hamkasblarim aytib o'tgandek, aytaylik albatta buni ham yaxshi tomoni bor, xos siz aytib o'tgandek oldingi nomlar qo'yilsak, aytaylik Alpomish yoki bo'lmasa shunga o'xshagan bir o'zbek tarixiga nazar soladigan bo'lsak, juda ham ko'p qadrli nomlar bor, aytaylik boya aytib o'tganlardek o'sha Alpomish ko'chasimi yoki bo'lmasa shunga o'xshash ko'p agar ismlar nomlar qo'yiladigan bo'lsa, bu albatta xush tarafdori bo'lardim.
Rashidjonning fikrlari edi, Rashid Shadat. Unga qo'shimcha qilib, mana biz o'tirgan Praga, Chexiyada, Praga shahrida ham Toshkent ko'chasi bor, O'zbekiston ko'chasi bor. Bu ko'chalar o'sha sovet paytida qo'yilgan. Sotsialistik lagerdagi O'zbekistonga hurmat yuzasidan bitta katta ko'chaning nomi Toshkent, bittasining nomi O'zbekiston deb qo'yilgan. Bu narsa almashtirilgani yo'q bugungi kunda. Toshkent bilan nima aloqamiz bor bizani, O'zbekiston bilan nima aloqamiz bor degan narsada o'zgartirilgani yo'q. Hatto odamlar eslaydi, mana shu O'zbekiston degan mamlakat bo'lgan, bir paytda do'st bo'lganmiz, bitta lagerda bo'lganmiz degan ma'noda eslash ham bor. Ya'ni bular tarixga bo'lgan voqea sifatida qaraladi-da. Mo'tabar opa, mana siz oramizda ancha yoshi katta odamsiz, Mo'tabar Ahmedova. Sizni fikringiz mana shu tarixni qanday qarash kerak masalan?
Xohlamasangiz bu bizani tarixi o'zi, tarixi inkor eta olmaymiz, chunki 70 yil biz shu yerda yashadimiz, 75 yil deyarli yashadimiz, to'g'rimi shu tarixi? Qana qilib biz o'rtada, demak biz men avlod 75 ga chiqdim-a, hozir 75 ga chiqayotgan bo'lsam, bu degan so'z men yo'q bo'lgan bo'laman-de. Men yo'qman, mana avlodim yo'q bo'ladi. Shu davrda yashamagan hech kim yo'q. Qanaqadir mavhum bitta boshliq paydo bo'lgan bo'ladi. Tarixi nomi qaytgani yaxshi. Masalan, Frunzeni olib tashlaganiga men juda qo'shilganman. Endi qarang-da, bu yerda Frunze ketgani yaxshi, chunki u zulmkor bo'lgan, nimani bu yerda qancha odamlarning boshini yegan Frunze. Buni yo'qotilgani yaxshi bo'ldi. O'sha bosmachilarga qarshi kurashishda ham, boshqada ham Frunzaning yo'li roli juda katta. Ana shuning uchun bunaqa nomlarni olib tashlashga men har doim roziman.
Rahmat. Endi mana Mo'tabar opa, siz yana bitta masalani o'rtaga qo'ydingiz. Xulosa shunaqa chiqyaptiki, odatda shaharlarda bitta ko'chaning nomini almashtirib, shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak. Ya'ni referendumga o'xshagan bitta narsa o'tkazilishi kerak. Mo'tabar opa, siz toshkentliksiz. Abdulla aka, siz ham toshkentliksiz. Shu ma'noda, ya'ni nima uchun shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak emas bunaqa masalada?
Men gapirish yetişmedi bu doğrusudur. Ben de tuturum ben de o komisyonu işin ağırlığına git olsa bırakıp yapışım olardı.
Soruşmadan sizden. Soruşmadan.
Olmama bu doğrusu olmama.
Kurt kirazlı gazeteleri orkali cide katta bir kança ay muhakeme kılınış gerekti. Fikir mülahazalar, halkın fikir mülahazaları hepsi hesapka alınış gerekti. Tarihte bir oylamaktan tegi bulmaydı. Har bittasi o'sha yerga manzil bo'lib qolgan, odamlar o'sha yer deganda shu manzilni aytganda o'sha yerni tushunadigan bo'lib qolgan. Hammasida ongida bir chalg'ish, qandaydir bir alati bir yo'qotish hosil bo'ladi. Shu yerda turgan odamlarning manzili o'zgaradi, ularni iznisiz, ruxsatsiz unga tegish mutlaqo mumkin emas mening fikrimda. Shuning uchun bu huquq masalasi bor bu yerda insoniyat. Shunday ekan, manzil nomlarini o'zgartirishda juda ehtiyotkorlik kerak. Hattoki mana o'sha oling o'sha Lenin nomi hatto saqlanish kerak, lekin me'yorida bitta ikkita joyda bu saqlanadi, tarixni bildirib turadi. Tarixda shunday odam o'tgan baribir. U faqat haligi ijobiy bo'lishi emas, shuncha nima bo'lgan, shuncha salbiy tomoni bo'lgan, butun murakkabligi bilan tarix tarixligicha turish kerak. Faqat bitta bo'yoqdan iborat emas-ku, oq yoki qora bo'yoqdan. Rang-barang bo'lib tarixni aks ettirib turish kerak. Va o'sha odamlarni nomini olib tashlab o'rniga bunday qo'yish degan shablon hech ham to'g'ri kelmaydi. Kim qanchalik daxldor bo'lsa, shunchalik o'sha nomlar ko'proq bo'lish kerak, lekin o'sha yerda yashayotganlarni izni bilan bo'lish kerak bu ishlar.
Abdulla Abdurazzoq fikri edi. Endi Rashidjon sizdan ham eshitsak, eshitirishimizning oxirida mana agar shunaqa komissiya tuzilsa, sizni bir teatr arbobi sifatida taklif qilishib, mana shu ro'yxatni aytishsa mana Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabi G'aniyevlarni, Hamza Umarovlarni olib tashlamoqchimiz ismini deysa, so'rashsa-da nima fikr bildirgan bo'lardingiz ya'ni? Bular o'sha o'zbek tarixida iz qoldirgan simvollarmi? Arziydimi bularni nomli ko'chaga qo'yish deb so'rashsa sizdan?
Rahmat, albatta men birinchi o'rinda qarshi bo'lgan bo'lardim. Har holda boya aytib o'tgandek, bilasiz, bu ismlar siz, bu o'zbek teatrini gigantlari siz bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Albatta ma'muga qarshi bo'lardim, lekin boya Abdulla aka aytib o'tganlaridek, ko'chalar nomini almashtirishdan oldin o'sha ko'chalarda yoki bo'lmasa aytaylik, o'sha rayonlarda istiqomat qiluvchilarni o'zidan ham so'rash kerak, chunki ulardan menimcha o'sha ko'chalarni ulardan yaxshi biladigan odam bo'lmasa kerak. Ular ham o'zining fikrini albatta bildirgan bo'lardi va yana bitta narsa, insonni o'sha ko'cha nomi qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar u Lenin bo'ladimi, Karl Marks bo'ladimi yoki Alpomish bo'ladimi, Tumaris bo'ladimi? Ba'zi ma'nomcha boy aytib o'tganlardek, haqiqatan o'sha nomlar qolish kerak qaysidir ma'noda, chunki kelayotgan avlodga o'shalarni bildirish haqiqatan bir shunaqa alomat yashab o'tgan, haqiqatan bir shunaqa revolyutsioner yashab o'tgan, u yaxshi ish qilganmi, yomon ish qilganmi, shundan xabardor bo'lish kerak keyingi kelayotgan avlod. Boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsam, albatta juda ham tishtirmog'im bilan yopishib olgan bo'lardim shu ko'chaning nomi saqlanib qolishiga. Hozir qaysi o'zbek kinosi tarixiga qaramang yoki hattoki rus kinosi tarixiga qaramang, hatto titrlarda o'sha g'anini Nabiyev ismlari chiqadi.
Ha, Nabi G'aniyev suratga olgan o'sha Tohir Zuhra asari xuddi Gollivud asarlari bilan bir qatorda raqobat bardosh bo'lgan o'z vaqtida.
To'g'ri, bu oltin asarlardan bittasi hisoblanadi. Bu bizga faqat bilgan narsalarimiz, uni amalga oshmagan kinolari yoki bo'lmasa ekran yuzini ko'rmagan kino asarlari ham mavjud. Mana agar yaxshilab tarixni qiladigan bo'lsak, hattoki mana Wikipedia'da ham bor. O'sha 1925-30-yillarda urushda 2. jahon urushidan oldin juda ko'p asar yaratishgan. Endi bilasiz, bilmadim, bir o'zbek san'ati, o'zbek kinosi, o'zbek kinosi tarixi
shahar ko'chalari kemtik bo'lib qolyapti. Endi mana eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat hammaga. Bunga ilova sifatida, bugungi dasturga ilova sifatida, demak, O'zbekiston Prezidenti 2011 yil oktyabr oyida imzo chekkan farmonda ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk simvollarni mustasno qilgan holda alohida shaxslar, ijtimoiy siyosiy arboblar nomini berish taqiqlangan. Odamlarni nomlari olib tashlanganini hisobga olsak, demak, Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov, yoki mana Yetim Bobojonov, Abdulla Qahhor, Abror Hidoyatov, Anna Ahmatova, Nabi G'aniyevlar, demak, O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirmagan degan xulosa chiqadi, lekin Bu ham bugunning gapi, ertaga balki o'zgarar. Shu ma'noda yaxshilikdan umid qilaylik. O'sha Muhabbat Samoyeva aytgan Toshkent ko'chalariga yana ishi balki muhtasham yangi nomlar qo'yilar. Buni endi kelajak ko'rsatadi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Ko'chalar oydin ko'chalar. Uncha ham güzelsiz kaydın kuçlar.